Velkommen til Strafferet Online afsnit 14. Mit navn er Anders Nemeth. Strafferet Online er produceret i samarbejde med Karnov Group. Hvis afsnittet eller det tilhørende materiale på strafferetonline.dk giver anledning til bemærkninger eller spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte mig på akn@aknlaw.dk eller 2023 31 70. Husk, at I efter at have lyttet til nærværende afsnit, skal fortsætte til strafferetonline.dk og svare på de ca. 25 spørgsmål, der hører sammen med podcastafsnittet. Er I ikke allerede meldt til strafferetonline.dk, skal I se at få det gjort. Og med det på plads, kan vi så tage hul på afsnit 14, som har overskriften Strafferettens specielle del fortsat, paragraf 171 til paragraf 217. Det første delikt, vi skal se på her i afsnittet, altså paragraf 171, det er det første delikt i det kapitel i straffelovens særlige del, der har overskriften forbrydelser vedrørende bevismidler, og det er straffelovens 19. kapitel. Paragraf 171 handler om dokumentfalsk og har følgende ordlyd. Den, der gør brug af et falsk dokument til at skuffe i retsforhold, straffes for dokumentfalsk. Styk 2. Ved et dokument forstås en skriftlig eller elektronisk med betegnelse af udstederen forsynet til kendegivelse, der fremtræder som bestemt til at tjene som bevis. Og styk 3. Et dokument er falsk, når det ikke hidrører fra den angivende udsteder, eller der er givet det et indhold, som ikke hidrører fra denne. Og det første, jeg vil fremhæve om dokumentfalskbestemmelsen, som jeg også har nævnt nogle gange tidligere her i podcastserien, det er, at dokumentfalskbestemmelsen har det, der hedder fremrykket fuldbyrdelsesmoment. Der står jo netop til at skuffe i retsforhold, altså ens forsæt skal bare række til, at der senere bliver skuffet i retsforhold. Der står ikke i bestemmelsen, og derved skuffer i retsforhold. Og den pointe er vigtig at holde sig for øje, og jeg har tidligere illustreret den med et eksempel, jeg vil gentage her. Hvis man går ned i banken for at få et lån, og i den forbindelse præsenterer banken for en forfalsket årsopgørelse, hvor man har gjort sin årlige indkomst større, end den egentlig er, ja, så fuldbyrdes dokumentfalskbestemmelsen allerede på det tidspunkt, hvor man skubber dokumentet hen over bordet til bankrådgiveren. Det er altså ikke en forudsætning for fuldbyrdelse, at banken har bevilget lånet og senere lidt et tab. Og grunden til, at det jo er vigtigt, både i eksamensmæssig sammenhæng og i den virkelige verden, at være klar over det her med, at deliktet har fremrykket fuldbyrdelse, det er jo, at fra det tidspunkt, hvor en gerningsmand har fuldbyrdet et delikt, ja, der skal man jo ikke gå ind i overvejelser omkring, hvorvidt senere handlinger fra gerningsmandens side kan siges at føre til frivillig tilbagetræden fra forsøg. Muligheden for at træde frivilligt tilbage efter straffelovens paragraf 22 stopper det sekund, man har fuldbyrdet et eller andet konkret delikt i straffeloven. Hvad angår det her med fremrykket fuldbyrdelse, så skal det også lige repeteres, at man også i stedet for at kalde det et delikt med fremrykket fuldbyrdelsesmoment, kan kalde det et delikt med subjektivt overskud. Det er jo to sider af samme sag, som jeg også har været inde på tidligere. Det her med subjektivt overskud, det går jo bare på, at gerningsmandens forsæt skal række til, at banken senere skuffes i retsforhold, eller mere konkret, det lider et tab. Så subjektivt overskud og fremrykket fuldbyrdelsesmoment, det er altså det samme. Hvad angår dokumenttyperne, der er omfattet af paragraf 171, så skal I være klar over, at frem til 2004, der sondrede man mellem det, der blev kaldt hensigtsdokumenter, og så det, der blev kaldt lejlighedsdokumenter. Hensigtsdokumenter, det var dokumenter, eller er dokumenter, der er skabt med det formål, at det tjene som bevis for et eller andet. Hvorimod lejlighedsdokumenter, kort fortalt, kan betegnes som dokumenter, der ikke er skabt med det formål at tjene som bevis for et eller andet, men i en konkret situation, dog netop kan bruges i den forbindelse. I forbindelse med en lovændring, man så foretog i 2004, der blev det besluttet, at alene hensigtsdokumenter skal være omfattet af paragraf 171. Grunden til, at jeg nævner det her i denne her sammenhæng, selvom lovændringen ligger en del år tilbage, det er, at I tidligere domme og også i lidt ældre litteratur vil finde denne her sondring mellem hensigtsdokumenter og lejlighedsdokumenter. Men det korte og lange er altså, at det nu kun er hensigtsdokumenter, der er omfattet af paragraf 171. Så skal I videre være klar over, at dokumentbegrebet forstås forholdsvis bredt. Skal jeg pege på et klassisk dokument, der kan benyttes i forbindelse med dokumentfalsk, så vil det være eksempelvis et pas. Men også sådan noget som en nummerplade er at betragte som et dokument i relation til paragraf 171. Så vær altså med på, at dokumentbegrebet er bredt. Ser vi så på begrebet falsk, så er der ligesom to variationer af det begreb. Enten kan man have et dokument, der slet ikke stammer fra den påståede udgiver, og ellers så kan man have et falsk dokument, der godt nok i grundformen stammer fra den påståede udgiver, men er undergivet nogle ændringer. Det har altså fået et andet indhold, end det havde oprindeligt. Holder vi os til passeksemplet, ja, så kan man både forestille sig situationen, hvor en person benytter et pas, der fra ende til anden er eftergjort og altså simpelthen ikke er udstedt af de danske pasmyndigheder. Men man kan lige så vel, eller måske mere sandsynligt forestille sig, at en gerningsmand benytter et pas, der vitterlig er dansk pas, udstedt af de danske pasmyndigheder, men har fået et ændret indhold. Det kan eksempelvis være, at gerningsmanden har udskiftet det billede, der oprindeligt var i passet, med et billede af sig selv. Men når den her sondring eller todeling så er nævnt, altså at man både kan forestille sig dokumenter, der er eftergjort fra ende til anden, og dokumenter, der har været ægte, men som der er rettet i, ja, så skal det understreges, at begge dokumenttyper vil være omfattet af straffelovens paragraf 171. Så det er altså ikke sådan, at kun fuldstændig eftergjorte dokumenter er omfattet af 171. Som jeg også har fremhævet tidligere her i podcastserien, men det kan godt fortjene en gentagelse, så er det sådan, at hvis en gerningsmand begår bedrageri ved brug af et falsk dokument, og det vil sige isoleret set overtræder både paragraf 279 og paragraf 171, ja, så er det sådan, at gerningsmanden straffes i sammenstød. Gerningsmanden straffes altså for overtrædelse af begge bestemmelser. Det var ikke retsstillingen forud for 2004, men er det altså nu. Og det vil sige, som jeg også har nævnt tidligere, at I vil kunne finde gamle domme, hvor man ud fra en lex specialis betragtning alene dømte for overtrædelse af 171, men det er ikke længere tilfældet. Begås bedrageri ved et falsk dokument, straffes der i samme stød. Når det så er sagt, så skal jeg i øvrigt skynde mig at understrege, at man jo sagtens kan forestille sig dokumentfalssituationer, hvor gerningsmanden ikke har begået dokumentfalsk for at skaffe sig en uberettiget berigelse. Det er altså ikke kun i bedragerisituationer, man normalt ser dokumentfalsk. For at komme med et konkret eksempel, hvor man ofte støder på dokumentfalsk, uden at der er tale om et berigelseselement samtidig, ja, så kan netop fremhæves personer, der forsøger at indrejse til Danmark på falske pas. Det sidste, jeg lige vil nævne om dokumentfalsk, er, at I jo bemærker, at der ikke står noget om strafferammerne i paragraf 171, og det skyldes bare, at de findes i paragraf 172, der har følgende ordlyd: straffen for dokumentfalsk er bøde eller fængsel indtil 2 år. At dokumentfalsk er særligt grov karakter eller er et større antal forhold begået, kan straffen stige til fængsel i 6 år. Det næste delikt i 19. kapitel, jeg vil knytte nogle bemærkninger til, er paragraf 174, der lyder som følger: den, som i retsforhold gør brug af et ægte dokument, som vedrørende en anden person end den, hvem det virkelig angår, eller på anden måde mod dokumentets bestemmelse stridende måde, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Og det, jeg egentlig bare vil sige om paragraf 174, det er, at det delikt dækker situationen, hvor det dokument, der benyttes, er ægte fra ende til anden, men hvor den, der benytter det for at udtrykke det ujuridisk, ikke har ret til at benytte det. Et godt eksempel, det er situationen, hvor to tvillinger har kørekort. Den ene får så frakendt førerretten på et tidspunkt, men fortsætter med at køre bil, og når han bliver stoppet af politiet, ja, så fremviser han bare den anden tvillings kørekort. Herefter kan vi gå til straffelovens paragraf 180, som er første delikt i kapitlet, der hedder almenfarlige forbrydelser, og det er 20. kapitel i straffeloven. Paragraf 180 handler om kvalificeret brandstiftelse og har følgende ordlyd: Sætter nogen ild til egen eller fremmed ejendom under sådanne omstændigheder, at han indser, at andres liv derved udsættes for overhængende fare, eller det sker med forsæt til at volde omfattende ødelæggelse af fremmed ejendom, eller til at befordre oprør, plyndring eller anden sådan forstyrrelse af samfundsordenen, straffes han med fængsel indtil på livstid. Det første, jeg vil starte med at konstatere, det er, at paragraf 180 ligesom har to forgreninger. Man kan både forestille sig situationen, hvor en gerningsmand sætter ild på enten egen eller fremmed ejendom med forsæt til, at andre mennesker udsættes for overhængende fare. Det er den ene forgrening. Den anden forgrening, det er den, at gerningsmanden sætter ild til fremmed ejendom med forsæt til at volde omfattende ødelæggelse. I begge forgreninger skal det understreges, at det, der er tale om, det er, at paragraf 180 er et konkret faredelikt. Og konkrete faredelikter kan jo godt sådan forståelsesmæssigt give visse udfordringer i relation til det her med forsæt. Og det, jeg mener, når jeg siger det på den måde, det er, at man altså skal være meget opmærksom på, at 180, hvis vi nu ser på det her med fare for andres liv, 180 dækker situationen, hvor gerningsmandens forsæt netop rækker til at forvolde fare for andres liv, men kun rækker til netop det. Hvis gerningsmanden sætter ild til egen eller fremmed ejendom med forsæt til, at andre skal afgå ved døden, så er det ikke paragraf 180, man anvender, så er det paragraf 237 om manddrab. Det betyder også, hvis jeg lige skal runde den problemstilling, at der ikke straffes i sammenstød mellem 237 og paragraf 180 i de situationer, hvor en gerningsmand begår drab ved hjælp af ildspåsættelse. Hvis anklagemyndigheden kan løfte bevisbyrden for, at gerningsmanden havde drabsforsæt, ja, så er det paragraf 237, der anvendes, og ikke paragraf 180. Hvad angår det her med at udsætte nogen for overhængende fare, skal i øvrigt understreges, at det er tilstrækkeligt for at anvende bestemmelsen, at én person udsættes for overhængende fare. Det er altså ikke noget krav efter paragraf 180, at det er flere personer, der skal udsættes for overhængende fare. Går vi til den forgrening af paragraf 180, der handler om at volde omfattende ødelæggelse af fremmed ejendom, vil jeg godt understrege to ting. Den ene er, at ordet ejendom ikke skal forstås i snæver forstand. Paragraf 180 dækker med andre ord ikke kun ildspåsættelse på etageejendom eller villager eller tilsvarende. Hvis man som gerningsmand sætter ild til en båd eller et skib eller en lastbil eller hvad man ellers kan forestille sig, ja, så vil det være omfattet af paragraf 180. Dog er der en enkel betingelse, der skal være opfyldt, hvad enten det er ejendom i klassisk forstand eller ejendom i bredere forstand, vi taler om. Og det er, at der skal være tale om omfattende ødelæggelse. Og der er ikke nogen meget fint masket praksis på, hvad der egentlig ligger i omfattende ødelæggelse. Men det, man kan sige sådan nogenlunde overordnet, det er, at det skal være ødelæggelser i millionklassen. Man skal i hvert fald som minimum runde 1 million, og et slag på tasken vil nok være, at man også skal noget højere op, for at man taler om omfattende ødelæggelser. Det sidste, jeg vil fremhæve om paragraf 180, er, at også det delikt har fremrykket fuldbyrdelse. Det skal forstås på den måde, at deliktet betragtes som værende fuldbyrdet, når branden fanger an. Det er ikke nogen betingelse, at branden er blevet så kraftig, at der er indtrådt fare for menneskeliv, eller der er sket omfattende ødelæggelse. Men det kan vi så gå til paragraf 181, der lyder som følger. Forvolder nogen ellers ildebrand på fremmed ejendom, straffes han med fængsel indtil 6 år, og så stykke 2. På samme måde straffes den, der med forsæt til at besvige brandforsikringen eller krænke panthavers rettigheder eller med lignende retsstridigt forsæt, forvolder ildebrand på egen ejendom eller på andens ejendom med ejerens samtykke. Og jeg vil blot sige to ting om paragraf 181. Den første er, at 181 stykke 1 handler om det, man kan kalde almindelig ildspåsættelse, hvis ordet almindelig overhovedet kan bruges i den sammenhæng, og det skal jo bare forstås som holdt op imod paragraf 180, der handler om kvalificeret brandstiftelse, altså særligt grove tilfælde af brandstiftelse. Det andet, jeg vil fremhæve, det er, at 181 stykke 2 handler om den specielle situation, hvor man begår forsikringsbedrageri ved hjælp af brandstiftelse. Og ud fra en lex specialis betragtning, der straffes i de tilfælde alene for 181 stykke 2, og ikke til lige for overtrædelse af straffelovens paragraf 279 om bedrageri. Går vi videre til paragraf 182, har den følgende ordlyd. Den, som er uagtsomhed, forvolder ildsvåde på fremmed ejendom eller til skade for fremmed formueinteresse, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år. Og det er ikke en bestemmelse, der anvendes meget i den virkelige verden, men grunden til at finde anledning til at nævne den her, det er, at det jo er et eksempel på en undtagelse til den hovedregel, der jo generelt ellers gælder i straffelovens særlige del om, at man kun kan straffes, hvis man har handlet med forsæt. Her har vi altså et godt eksempel på en undtagelse, altså hvor der straffes for uagtsomhed. Hvad angår graden af uagtsomhed, der stilles krav om, ja, der følger 182 den hovedregel eller det udgangspunkt, man jo generelt opererer med, når der er tale om uagtsomhedsdelikter, nemlig at såvel simpel som grov uagtsomhed straffes. Det er altså ikke undtagelsesvis foreskrevet i dette uagtsomhedsdelikt, at der alene straffes ved grov uagtsomhed. Det ser man jo ved andre uagtsomhedsdelikter. Men det her følger hovedreglen, hvad angår strafansvar for uagtsomhedsdelikter, nemlig at det er såvel simpel som grov uagtsomhed, der straffes. Den næste bestemmelse, jeg vil nævne, og det er blot i overskriftsform, det er paragraf 183a stykke 1. Den omhandler flykapring samt kapring af andre transportmidler. Jeg vil ikke knytte yderligere bemærkninger til deliktet, end netop blot at konstatere, at det er kapring, der omhandles i 183a stykke 1. Går vi videre til paragraf 191, så finder man der straffelovens narkotikabestemmelse, og den lyder som følger. Den, som i strid med lovgivningen om euforiserende stoffer til et større antal personer eller mod betydeligt vederlag eller under andre særligt skærpende omstændigheder overdrager euforiserende stoffer, straffes med fængsel indtil 10 år. Angår overdragelsen en betydelig mængde særlig farlig eller skadelig stof, eller har overdragelsen af et sådan stof i øvrigt haft særligt farlig karakter, kan straffen stige til fængsel i 16 år. Og så lyder stykke 2. På samme måde straffes den, der i strid med lovgivningen om euforiserende stoffer, indfører, udfører, køber, udleverer, modtager, fremstiller, forarbejder eller besidder sådanne stoffer med forsæt til at overdrage dem, som nævnt i stykke 1. Det første, jeg vil konstatere omkring paragraf 191, det er, at det er en af de her overbygningsbestemmelser, der findes i straffelovens særlige del. Og med overbygningsbestemmelse mener jeg, at der henvises tilbage til en eller anden særlov, som egentlig omhandler forholdet, med hvor man altså har en strafbestemmelse, også i straffelovens særlige del, for de særligt grove overtrædelser inden for det område, som særloven nu beskæftiger sig med. Så paragraf 191 er altså en overbygningsbestemmelse til det, der hedder lov om euforiserende stoffer. Hvad angår lov om euforiserende stoffer, skal lige nævnes en enkelt ting, nemlig at loven grundlæggende sondrer mellem gerningsmænd, der besidder stoffer med henblik på eget forbrug, og så gerningsmænd, der besidder stoffer med henblik på videre salg. Det første scenarie, altså det her, hvor man besidder stoffer med henblik på eget forbrug, betragtes ikke som særlig alvorligt og er som oftest, hvis politiet overhovedet forfølger det, bare bødesanktioneret. Når vi derimod taler om scenarie 2, altså salg af stoffer, ja, så er det sådan, at der efter lov om euforiserende stoffer i udgangspunktet i den virkelige verden udmåles en frihedsstraf, og det ser man på med betydeligt større alvor. Grunden til, at jeg nævner denne her todeling, det er altså bare fordi paragraf 191, altså overbygningsbestemmelsen, der findes i straffelovens særlige del, den altså omhandler grove overtrædelser af lov om euforiserende stoffer, vel at mærke den del af lov om euforiserende stoffer, der handler om salgsproblematikken, altså situationer, der ikke har noget med eget forbrug at gøre. Og når det så er sagt, så kan det i øvrigt oplyses, at Rigsadvokaten har lavet det, der hedder Rigsadvokatmeddelelsen, hvor man, hvis man går til det kapitel, der handler om lov med euforiserende stoffer og straffelovens paragraf 191, simpelthen kan slå op og i et ganske pædagogisk skema se, jamen, hvor store mængder af et given stof skal man op på, før et forhold går fra at være omfattet af lov om euforiserende stoffer, og så til i stedet at være omfattet af paragraf 191. Og det skal understreges igen, at det vi altså taler om som forudsætning, det er, at disse stoffer er besiddet med henblik på videre salg, for at paragraf 191 kan komme i spil. Uden at fortabe mig i Rigsadvokatmeddelelsens nærmere detaljer, så er det sådan, bare for overblikkets skyld, at hvad angår heroin og kokain, så skal der ganske lidt til, før man går fra lov om euforiserende stoffer og så op i paragraf 191. Det er nemlig 25 gram, der er grænsen. Besidder man 25 gram eller derover med henblik på videresalg, ja, så er det altså 191, der finder anvendelse. Ved lidt mindre hårde stoffer, eksempelvis amfetamin, er grænsen 50 gram. Og går vi til hash, så er grænsen betydeligt højere. Der går den nemlig ved 10 kilo. Det næste delikt, vi skal kigge på, er paragraf 192a. Det er straffeloven til overbygningsbestemmelse til våbenloven. Det er altså en bestemmelse, der bruges ved særligt grove overtrædelser af våbenloven. Og paragraf 192a lyder som følger. Med fængsel fra 2 år indtil 8 år straffes den, der overtræder lovgivningen om våben og eksplosivstoffer, eller, og så henviser man til nogle forskellige EU-regler, ved under særligt skærpende omstændigheder at indføre, udføre, transportere, erhverve, overdrage, besidde, bære, anvende, tilvirke, udvikle eller med henblik på udvikling, forske i, og så nummer 1, skydevåben, eller nummer 2, andre våben eller eksplosivstofferne, våbnet eller eksplosivstofferne på grund af deres særdeles farlige karakter, er egnet til at forvolde betydelig skade. Styk 2 lyder, den der i øvrigt overtræder lovgivningen om våben og eksplosivstoffer under særlig skærpende omstændigheder straffes med fængsel indtil 6 år, og endelig er der et styk 3 med følgende ordlyd, ved fastsættelsen af straffen for ulovlig besiddelse af skydevåben efter styk 1 nummer 1, skal det indgå som en skærpende omstændighed, at skydevåbnet besiddes på offentligt tilgængeligt sted. Besiddes der samtidig ammunition, der kan affyres med skydevåbnet, skal dette indgå som en yderligere skærpende omstændighed ved straffastsættelsen. Og det første, jeg vil fremhæve omkring bestemmelsen, det er, at den jo, som I kan konstatere ud fra ordlyden, har bund i strafferammen. Der står jo med fængsel fra 2 år. Det er ikke noget, man ser ofte i straffelovens delikter, at der er bund i strafferammen. Der er dog andre steder også, hvor det er tilfældet, eksempelvis i bestemmelsen om manddrab, hvor bunden jo er fængsel i 5 år. Det, der skal understreges med afsæt i 192a og denne her bund i strafferammen på 2 år, det er, at selvom der er bund i strafferammen, så er der ikke i en konkret straffesag noget i vejen for at udmåle en lavere straf end bunden med afsæt i straffeloven til paragraf 83, og den kommer jeg nærmere tilbage til, når vi ser på sanktionslæren. Men udgangspunktet er altså helt klart det ved overtrædelse af 192a, at den brøde, man har begået, koster minimum 2 år. Derudover vil jeg om 192a nævne, at bestemmelsen i den virkelige verden langt oftest anvendes i situationer, hvor en gerningsmand har besiddet et skydevåben. 192a dækker jo mange andre våbentyper end skydevåben. Men som sagt er det skydevåben, der spiller den største rolle i den virkelige verden. Og hvis man der kort skal give en beskrivelse af praksis, så er det sådan, at hvis en gerningsmand besidder et skydevåben på offentligt tilgængeligt sted, så vil han blive straffet efter 192a, uanset om skydevåbnet har været skarpladt, eller om der har været ammunition ved siden af, eller om der slet ikke har været ammunition. til skydevåbnet, enten i eller i umiddelbar nærhed af gerningsmanden. Men altså besiddelse af skydevåben på offentlig sted vil i det klare udgangspunkt medføre straf efter 192a. Hvis man taler om skydevåben, der besiddes andre steder, altså for eksempel på en gerningsmands bopæl, så er der en noget mere nuanceret højesteretspraksis, jeg af tidsmæssige årsager ikke vil komme ind på her. Jeg vil sammenfatte det med at sige det på den måde, at hvis en gerningsmand findes i besiddelse af et skydevåben på et privat sted, ja, så er det ikke sikkert, at forholdet vil blive henført til paragraf 192a, så kan gerningsmanden være heldig og nøjes med, at det alene vil være et forhold, der bliver henført til våbenloven. Herefter kan vi gå videre til paragraf 196 og derved i øvrigt skifte kapitel i straffeloven. 196 står i det kapitel, der har overskriften forskellige almenskadelige handlinger, og det er 21. kapitel i straffeloven. Det eneste, jeg vil nævne om paragraf 196, og det er blot i overskriftsform, det er, at der også med 196 er tale om en overbygningsbestemmelse. Det er en overbygningsbestemmelse, der handler om særlig grove eller kvalificerede overtrædelser af miljølovgivningen. Går vi så videre til paragraf 197, skifter vi kapitel igen. Der kommer vi nemlig til kapitlet, der hedder betleri og skadelig erhvervsvirksomhed, som er 22. kapitel i straffeloven. Og igen vil jeg blot holde omtalen i overskriftsform og konstatere, at paragraf 197 omhandler strafansvar for tiggeri, der med en lidt gammeldags betegnelse omtales som betleri. I skal, hvad angår 197, være opmærksom på, at det krav, der gælder efter bestemmelsen om, at politiet tidligere skal have givet gerningsmanden en advarsel for, at man kan straffe efter 197, det ikke er et krav, der gælder, når gerningsmanden har tigget i det, der omtales som gågader ved stationer, i eller ved supermarkeder eller i offentlige transportmidler. Fortsætter vi til paragraf 208, kommer vi til straffelovens bigamibestemmelse og skifter i øvrigt kapitel igen. 208 er første delikt i det kapitel, der hedder forbrydelser i familieforhold, som er 23. kapitel i straffeloven. Det eneste, jeg vil nævne omkring paragraf 208, det er, at det er en bestemmelse, der anvendes forholdsvis sjældent i den virkelige verden, men det er en bestemmelse, der er god, når man skal illustrere den negative, uenige retsvilfarelse, og jeg har jo netop også brugt paragraf 208 lige præcis i den sammenhæng tidligere her i podcastserien. Fortsætter man til paragraf 210, finder man straffelovens incestbestemmelse. Hovedreglen findes i stykke 1, hvor der står den, der har samleje med en slægtning i nedstigende linje, og så kommer resten af bestemmelsen, og af stykke 1 kan man udlede, at det naturligvis er den ældre i forholdet, der er undergivet strafansvaret. Af stykke 1 fremgår en videre bestemmelse, og også dækker adoptionsforhold, og i stykke 2 er der så en særskilt regulering ved seksuelle forhold mellem søskende. Og det, man særligt skal være opmærksom på, hvad angår incestbestemmelsen, det er, at ved incest straffes der i sammenstød med de relevante seksualforbrydelser fra straffelovens 24. kapitel, som gerningsmanden måtte have overtrådt. Og 24. kapitel er så netop det, vi er kommet til nu. Det har overskriften seksualforbrydelser, og første delikt i 24. kapitel, det er straffelovens voldtægtsbestemmelse i paragraf 216. Og paragraf 216 lyder som følger. For voldtægt straffes med fængsel indtil 8 år den, der 1. tiltvinger sig samleje ved vold eller trussel om vold, eller 2. skaffer sig samleje ved anden ulovlig tvang, jævnfør paragraf 260, eller med en person, der befinder sig i en tilstand eller situation, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen. Så står der i stykke 2, for voldtægt straffes med fængsel indtil 12 år, den der har samleje med et barn under 12 år. Stykke 3 lyder, straffen efter stykke 1 kan stige til fængsel i 12 år, hvis voldtægten har haft særlig farlig karakter, eller der i øvrigt foreligger særlig skærpende omstændigheder. Videre følger stykke 4 med ordene, ved fastsættelse af straffen skal der lægges vægt på den særlige krænkelse, der er forbundet med lovovertrædelsen, og endelig står der i stykke 5, det skal ved straffens fastsættelse i almindelighed indgå som en skærpende omstændighed, at forurettet er offer for menneskehandel. Og måden, man mest pædagogisk kan anskue voldtægtsbestemmelsens opbygning på, er som følger. I paragraf 216, stykke 1, nummer 1, har man naturligvis i kraftige gåseøjne det, man vel kan forstå ved en klassisk voldtægt, altså en gerningsmand, der truer med vold eller rent faktisk udøver vold. I 216, stykke 1, nummer 2, der har man situationen, hvor en gerningsmand gennemfører samleje med en person, der er ude af stand til at modsætte sig handlingen. Det vil jo typisk være i tilfældene, hvor en kvinde er så beruset af enten stoffer eller alkohol, at hun ikke kan modsætte sig handlingen. Det er altså den anden voldtægtssituation, der beskrives i 216. Og den tredje, der beskrives, det er den, man finder i paragraf 216, stykke 2, hvor gerningsmanden gennemfører samleje med en person, der er under 12 år. Særligt hvad angår den tredje situation, altså det her med samleje med et barn under 12 år, er det vigtigt at understrege, at det ikke er nogen forudsætning for domfældelse overhovedet, at der er brugt vold eller truet med vold. Det er simpelthen så simpelt bygget op, at gennemføre en gerningsmand samleje med en person under 12 år, ja, så er det betragtet som voldtægt efter 216 stykke 2, uanset hvordan omstændighederne i øvrigt har været. Og det fører mig videre til en anden pointe, der måske godt kan virke lidt forvirrende. Jeg har været inde på den i gennemgangen af sammenstødslæren, men det kan helt sikkert fortjene en gentagelse. Og det, jeg tænker på, det er det her med, hvorvidt der straffes i sammenstød mellem paragraf 216 og så paragraf 222, der jo omhandler samleje med mindreårige, og som vi kommer til i næste afsnit. Det, der kan siges om sammenstødsproblemstillingen, er, at hvis en gerningsmand begår en voldtægt efter 216 stykke 1 nummer 1 eller nummer 2, og gerningsmanden begår voldtægten over for et offer, altså en forurettet, der er under 15 år, men dog er fyldt 12, ja, så straffes der i sammenstød mellem 216 og 222. Hvis offeret er yngre end 12 år, straffes der ikke i sammenstød. Der straffes gerningsmanden altså så ikke til lige for overtrædelse af paragraf 222. Og det er jo det, der godt kan forekomme underligt. Men det, man bare skal være klar over, og så er det ikke så underligt endda, det er, at 216 stykke 2, altså voldtægt over for personer, der er under 12, ja, det er altså af voldtægter, der sanktioneres særlig hårdt, nemlig med en straf på op til fængsel i 12 år. Og det er altså derfor, at det giver meget god mening, at det alene er 216 stykke 1 nummer 1 og stykke 1 nummer 2 voldtægter, hvor man straffer i sammenstød med 222, hvorimod der ikke straffes i sammenstød med 222, hvis man har en voldtægt efter paragraf 216 stykke 2. Det skal altså bestemt ikke forstås på den måde, at der er noget som helst formildende over, at voldtægten begås over for en person, der ikke er fyldt 12 år. Tværtimod så betragtes det jo som så skærpende, at straffen kan gå op til fængsel i 12 år. Når vi så har set på det her med, om der straffes eller ikke straffes i sammenstød mellem paragraf 216 og 222, så er det naturligt også at se på, om der straffes i sammenstød mellem paragraf 216 og så straffeloven til voldsbestemmelser i 244, 45 og 46. Det, man kan sige helt kategorisk, det er, at hvis en gerningsmand i en voldtægtssituation alene udøver 244 vold, så absorberes denne 244 vold af paragraf 216, der straffes altså ikke i sammenstød. Taler vi om vold, der ligger over 244 vold, altså 245 vold eller 246 vold, bliver det lidt mere uklart, hvad svaret er. Der er egentlig to løsninger i den situation. Den ene er at straffe i sammenstød mellem paragraf 216 og paragraf 245 eller 246, men den anden og måske mere naturlige løsning, det er ikke at bringe straffeloven til voldsbestemmelser i anvendelse, men konstatere, at der er udøvet vold, der ligger over 244 vold, og så argumentere for, at der derved er tale om en voldtægt, der efter stykke 3 i paragraf 216 har haft særlig farlig karakter, eller der i øvrigt foreligger særlig skærpende omstændigheder. Og når jeg så lader det blæse lidt i vinden, om man vælger den løsning at straffe i sammenstød, eller vælger den løsning ved 245 vold eller 246 vold, ikke at straffe i sammenstød, men citerer paragraf 216 stykke 3, ja, så skyldes det, at der ikke er meget omfattende praksis, hvad angår netop den problemstilling. Det sidste, jeg vil komme ind på i relation til straffelovens paragraf 216, det er den bestemmelse, der er god til at illustrere, hvad der ligger i begrebet kvalificeret forsøg. Hvis man fuldbyrder en voldtægt efter paragraf 216 stykke 1 nummer 1 eksempelvis, så er det sådan, at den simple vold, man måtte have udøvet, og den blufærdighedskrænkelse, der jo per definition ligger i en voldtægt, ja, det absorberes af paragraf 216. Man straffes med andre ord ikke til lige foretrædelse af 244 og 232. Men beslutter man sig for at træde tilbage fra voldtægten, inden der er sket fuldbyrdelse, og altså på en sådan måde, at betingelserne for frivillig tilbagetræden fra forsøg i straffelovens paragraf 22 er opfyldt, ja, så vågner ens overtrædelse af paragraf 244 og ens overtrædelse af paragraf 232 op igen, og man vil straffes for den vold, man har udøvet, og man vil blive straffet for den blufærdighedskrænkelse, man har nået at begå, inden man altså valgte at træde frivilligt tilbage fra selve voldtægtssituationen. Og med det er vi ved vejs ende her i podcastafsnittet, men husk, at I først er helt færdige, når I har gennemgået de tilhørende spørgsmål på strafferetonline.dk. På genhør i afsnit 15, hvor vi fortsætter gennemgangen af strafferettens specielle del.